Ljudska prava se imaju, svima su zagarantovana po rođenju i jednaka. Zato prava i slobode nisu u mojim rukama i ne mogu ja da odlučujem o tvojim pravima i slobodama. Ne možeš ni ti o mojim. Ovaj podcast bi završio na ovom mjestu da je više ljubavi, sreće, pameti i poštovanja, taman onoliko koliko ih ima na povorkama ponosa. No to nije tako. Iracionalna i bučna mržnja koja iz ko zna koji iz začaurenih izvora izbija iz nekih ljudi, guši, preplavljuje i nelegalno uskraćuje ili pokušava da uskrati prava LGBTQ populaciji.
Ne, nije mi jasno zato što nije mi jasno kako uopšte može neko sebi dati ili tako za pravo da sudi i da odlučuje o nečijem životu, o liku koji živi za sebe, tako da ne razumijem, ja sam za ljubav, za slobodu, bilo koje osnove, da ne mora to biti samo onu seksualnost, nego generalno i boja kože i nacija i identitet rodni i apsolutno.
I tako od povorke ponosa do povorke ponosa LGBTQ populacija zahtjeva osnovna ljudska prava i više razumijevanja u društvu. I to rade tako da u konkretnom slučaju Sarajevo učine ljepšim i radosnijim uz široke osmijehe i muziku, pružajući tako ruku prijateljstva svima. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić, ovo je podcast Radija Slobodna Evropa ZIP, zaviri ispod površine, u kojem želim samo da saslušamo i shvatimo onako kako tražimo od drugih za nas same. U svojim očekivanjima od povorke ponosa, Sajo istovremeno navraja stvari koje se većini podrazumijevaju.
Pa iskreno, malo više poštivanja što u društvu, tako i sistemski. Pa evo, na primjer, ono adekvatno zdravstvo, to ono koje je isto obuhvaćeno diskriminacijom nad LGBT ljudima, zatim i poslovi gdje ljudi ne mogu da nađu adekvatan posao jer su LGBT. Ono, tako neke najosnovnije, jel tako, stvari, pa do sklapanja zajednice i slobode kretanja na kraju krajeva koja nam je jako važna.
Ostaješ u Bosni i Hercegovini dalje da se boriš za svoja ljudska prava i za ljudska prava svih ljudi.
Ako ne ostanem ovdje, uvijek ću se vraćati, davati svoj glas za bolje sutra i ovih generacija koje dolaze.
Kao što i osobe koje nemaju zaposlenje u Bosni i Hercegovini odlaze negdje drugo da potraže svoju bolju budućnost, tako isto rade i LGBTQ osobe. Nije nestao svijet, niti su se prestale proizvoditi djeca u Hrvatskoj ili Crnoj Gori. Naprosto je samo država kao država otišla korak naprijed i omogućila svojim građanima da imaju jednaka prava.
Poručuje Leila Huremović, koja godinama vodi borbu za prava LGBTQ populacije u Bosni i Hercegovini, a inače i jedna od organizatorica povorke ponosa koja je ove godine održana pod motom porodično okupljanje. Zašto porodično okupljanje? Zato što naprosto mora nekako da se jasno poruči onima koji misle da polažu pravo na porodicu, da i drugi imaju porodice, žele da stvaraju svoje i ostvare porodična prava.
Nisu prepoznati kao porodica, niti im je omogućeno da po osnovu porodičnog zakona ostvaruju ista prava. Tako da to je sve ono što je na neki način nama uskraćeno od tog nekog svakodnevnog života do tih nekih dugoročnih planova, uostalom i planiranja nekih porodičnog života i eventualno zajedničke građenja porodice koja bi uključivala eventualno i djecu.
Preporučila bi svim roditeljima koji nisu tu da dođu, da bodre svoju djecu, da su im vjetar u leđa, da imaju oslonac. Ne znam razlog zašto nisu tu. Ja sam uvijek tu i uvijek ću biti. Znači, ne postoji ni jedan razlog zbog čega ne bi bila.
Kažu Mirza i njegova mama Safija, koja je došla na povorku kako bi svom sinu pružila podršku. A Dina Barjektarević, također jedna od organizatorica povorke ponosa, ukratko objašnjava za sve one koji uporno ponavljaju čemu ta povorka.
Povorka ponosa je najvidljiviji događaj, najvidljiviji protest LGBT zajednice i ta platforma se i treba iskoristiti da zapravo ljudi vide da LGBT osobe nisu ništa apstraktno, nisu ništa strašno, nisu ništa naravno ni drugačiji, da pogledaju i vide da su to zaista njihove komšije i komšinice, njihovi prijatelji i prijateljice, kolege ili kolegice.
A obavezno poslušajte podcast kolegice Aide Đugum glasom mladih sa Dinom Bajraktarević pod nazivom Život nije četiri zida, iz kojeg izdvajam dio.
I mama je došla, ja sam sjela s mamom, rekao, mama, ja moram tebe nešto da kažem. I ona je rekla, jel strašno? Ja sam, ne znam šta njoj znači strašno. Ja sam rekla, meni nije. Ja ne znam jel tebi. Kaže, ja ću da pravim ručak. Rekao, nećeš da praviš ručak, nego ćeš da sjedneš da popričamo. Rekao, ja ću tebi donijeti čašu, ono, čašu vode i šećera, o, ako šta bude. Autovala sam se, rekla sam, svi znaju. Autovala sam se prije par godina i rođacima i rodicama iz familije, isto super supportiv, nevjerovatno. I onda su onda rekli, nama je sad toliko drago što mi možemo reći, idemo rodici i njenoj ženi na kafu, kao sad možemo i to da kažemo. Sad posta su sve govorili, kao slavimo mi iskursi, vaskursi, bajram i sve. Yes. A sad možemo i to. Možemo kažemo, idemo na povorku ponosa.
Super.
Mama nakon tog je rekla da me beskrajno voli, da sam ja njeno dijete na kraju dana i da me ne da ni za šta.
Porodica kao osnovna ćelija društva, a ne kao zatvorska ćelija. Udahni duboko, raširi krila, uzmi svoju slobodu, prava i ljubav. Svaki dan, 24 sata. Ljubav prema sebi i drugima, poštovanje sebe i drugih. Ljudska prava, tvoja i tuđa su osnovna ćelija porodice i društva. Napisala sam Facebook status na Dan Sarajevske povorke ponosa. A o tipovima porodice profesorica političkih nauka na Univerzitetu Istočno Sarajevo Zlatiborka Popov-Momčinović. Oni koji se protive tome da LGBT populacija ostvari svoja ljudska prava, nerijetko se pozivaju na vrijednost tradicionalne porodice za koju navode evo nedavno da je to normalna porodica, kao nekakav ekskluzivitet prisvajaju dakle sebi pravo na to. I da li realnost govori da je tradicionalna zapravo samo jedna u nizu?
Mi imamo i kod nas, ne znam, neki prošireni oblik porodice, jeli, ne znam, imali smo i one, ne znam, neke slavenske zadruge, da ih tako nazovem, gdje je veliki broj članova uže i one šire, jeli, porodice zajedno živaju, one bile neka i ekonomsko, proizvodno, potrošačka jedinica, jeli, imamo porodice sa, ne znam, ne volim taj izraz, nadam se da se on promenio, bar kad je reč o udžbenicima, tu nekad se govorilo kao nepotpuna porodica, ili jedan roditelj, otac ili majka, ili i dete, i ta porodica onda bi bila nenormalna, da upotrebim taj izraz, jel se ne uklapa u taj neki koncept idealne porodice, jel gdje imamo oca, majku, dvoje dece, po mogućnosti da budu jedno muško, muško da bude starije, jel i drugo da bude žensko. Mislim da kod nas ima oko 20% porodica sa jednim samo roditeljem, tako da znači nekad razmišljam i kad vidimo i ove emisije, sadržaje, pa onda ove reklame gdje se uvek prikazuje ta neka idealna porodica, kako je onda i takvim porodicama, ili kako se osjeća svako ko se ne uklapa. A kad govorimo jeli, o LGBTI populaciji koja jeli, nema tu nikakva prava ili ni pravo na to istospolno partnerstvo, a da podučim evo da Crna Gora je, na primjer, taj zakon donela, eto kad je mogla i Crna Gora, koji također po nekim vrednostnim obrascima je isto prilično tradicionalno društvo, ali opet država je preuzela odgovornost da je to neka obaveza da se ispoštuju sve te neke konvencije, tako da eto, nadamo se da ćemo i mi neke korake napraviti.
Profesorici Popov-Momčinović u fokusu su između ostalog razvoj civilnog društva, žene i prava LGBTQ osoba. Drugi dio razgovora nešto kasnije u podcastu. Odavno se kroz svakodnevnu i redovnu komunikaciju provlači pitanje da li podržavaš ili ne LGBTQ osobe. Ne razumijem kako neko može podržavati ili ne podržavati nečiju egzistenciju, nečije pravo i slobodu. Citat je to iz teksta sa portala karike.ba Amara Ćatovića, gdje pored ostalog piše:
oduzimam vam moć da podržavate ili ne podržavate moju egzistenciju. Moja egzistencija je uvijek bila i uvijek će biti u mojim rukama. U rukama koje jesu proživjele nasilje, govor mržnje, diskriminaciju i stereotipizaciju. Zbog toga čvrsto i odlučno izjavljujem da je moja egzistencija u mojim rukama. Isto tako je vaša egzistencija u vašim rukama, ali vaša solidarnost i podrška je uvijek potrebna. Tako da ne tražim, nego zahtijevam zaštitu svoje egzistencije, svojih prava i sloboda koje mi itekako pripadaju.
Pitam se da li da uključim one koji osporavaju i mrze da LGBTQ populacija ima ljudska prava, pravo na porodicu i porodična prava, pa između ostalog i pravo na slobodu okupljanja. Zastala sam na tren pred ovim pitanjem, konstatacijom. Samo moment, pravo na ljudska prava nema drugu stranu. Ima mišljenja koja se razlikuju, sve je to okej, ali takvih je blizu 8 milijardi na svijetu i zamislite samo na šta bi to ličilo da svi odlučujemo pravima svih. Zato postoje zakon i univerzalna ljudska prava. Svima sva moramo da poštujemo, sviđalo se to kome ili ne. Kako ljudi, tako i države. Ova naša ne prepoznaje istospolne zajednice, iako one i tekako postoje, postojaće i oduvijek su postojale. Baš kao i tvoja, baš kao i moja porodična zajednica. Prava koje svi smatraju prirodnim i ne razmišljaju o njima, ipak ovi naši sugrađani koji su naša porodica, familija, prijatelji, poznanici, nemaju, a imaju puno pravo na njih kao i svi ostali. O tome advokat Nedim Ademović.
Ne bi me čudilo da neko se obrati Evropskom sudu sa jednom aplikacijom u smislu da se ne mogu ostvariti ta prava i da dobijemo još jednu presudu protiv naše države gdje će Evropski sud narediti tako nešto. Jedan partner umre, drugi ne može da naslijedi ili ostane bez posla, ne može da dobije socijalnu skrb, znači bazična prava kao što je zdravstveno osiguranje, socijalno osiguranje i slično. To je omogućeno vanbračnim heteroseksualnim zajednicama i to je klasična diskriminacija koja Vijeće Europe danas apsolutno ne dozvoljava. Prema tome, ovdje se ne postavlja pitanje hoćemo li, želimo li, već moramo.
Morat će, bit će. Za sad se zna, na primjer, da je Vlada Federacije najavila uskoro raspravu o preporuci za donošenje zakona o istospolnim zajednicama. Vraćam se Sarajevskoj povorci Ponosa, gdje sam razgovarala sa istraživačicom i aktivisticom iz Skoplja, pridruženom članicom Odjela političkih nauka Univerziteta u Amsterdamu, Anom Miškovskom-Kajevskom. Razgovarale smo o tome zašto su važne povorke Ponosa, patrijarhatu, promjenama narativa, načinima na koje većina ipak štiti manjine i da li radimo dovoljno na podizanju svijesti o ljudskim pravima LGBTQ osoba.
Povorka je jedna od stvari koje trebamo raditi, koje su bitne, nije dovoljna nikako, ali je bitna zato što je bitna vidljivost, bitno je da ljudi vide da smo, da nas ima, da smo normalni, da se borimo za ljubav, da budemo svoji, da se prizna naša ljubav, da se priznaju naši životni izbori, ali pored povorke, da onda je bitno ono isto rad sa političarima, političarkama, rad sa medijima, sa policijom, kako bi se ono u cijelom društvu stekla što veća svjesnost o tome da...
Može li se tako nekim simultanim akcijama, ajde da se tako kažem, malo amortizovati to patrijarhalno društvo koje je toliko još uvijek?
Pa to se radi, mislim, to se radi stvarno godinama, desetljećima, to rade i feministkinje i ljudi koji se bore za prava osoba sa invaliditetom, aktivisti, aktivistkinja za prava migranta, migrantkinja. To je rat, mislim, to je baš rat na druge staze. I ono što, mislim, to je bitno da nama nekad ponestane daha ili se malo ono padnemo duhom. Mislim, i mi smo ljudi koji imamo isto svoje planine na leđima, ali je bitno da to jeste proces. Nigdje u svijetu se to nije dogodilo preko noći.
Da li društvo ovako kako jeste ima opravdanja kad govori mi smo takvi, kao mi smo takvi, možda su i neki drugi bili takvi. U Švedskoj nekad bilo tako, ali su ljudi mijenjali narative, jel?
Mentalitet, mislim, nije, svi znamo ponekad reći mi smo takvi, ali to u principu nije tačno, zato što to nije fiksna kategorija. Mislim, svako od nas, niko od nas nije ista osoba koja što je bila jučer. Mislim, svaki dan se mijenjamo, mijenjamo se i društveno, mijenjaju se navike, dolaze nova vremena, ljudi putuju, susreću se sa novim ono zemljama, iskustvima, tako da ne vjerujem u to mi smo takvi. Možda je više, kad čujem to, mislim, ja se ne želim mijenjati, ja želim ostati statičan ili statično u mojim svjetonazorima, ali ne mislim da smo u principu, da smo fiksna kategorija.
Kako tumačite vi, mislim, većina ima ostvarena svoja prava, jel, relativno, mislim, ono, ovaj, naša regija je malo tu klimava, ali ovaj, kako dolazi do toga da većina ne želi da zaštiti manjinu?
Ja mislim da puno ljudi štite manjine u ilegali, da puno ljudi imaju prijatelje, prijateljice, rođake, djecu koja su različita na ovaj ili ovaj način, pa isto po pitanju seksualne orijentacije i rodnog identiteta. ali postoji društveni pritisak i onda, mislim, ne pretpostavljam, nego jedan deo ljudi, njima je strah da se izjasne kao osobe koje podržavaju one različite. I s te strane mislim da je odlično što će se ove godine, što je akcent na to da se isto roditelji LGBT ljudi pojavljuju na povorci, zato što ja postavljam da je njima isto jako teško u svojim sredinama radnim gde žive reći da oni podržavaju različite.
I što se više ljudi pojavi na ulici koji pružaju podršku, to će biti, pretpostavljam, lakše i ljudima da se outuju.
Uvijek, da, apsolutno, uvijek je bitno, mislim, ne možemo tražiti od ljudi da se outuju zato što to ima posljedice, ali da ljudi podrže one različite, pa i LGBT populaciju, da, zato što je više podrške u javnom prostoru, to će biti lakše. Za sve nas, jer na kraju krajeva, kad se borimo za društvo koje prihvata različitost, to je jako široki pojam, onda ima tu mjesta za sve.
Radimo li dovoljno na svakodnevnom osvješćivanju naših društava, ne od parade do parade, nego svaki dan, da li vidite vi pomake?
Joj, pa ima, mislim. Rekla sam da sam iz Makedonije. Ove godine, upravo danas, se isto događa Pride u Skoplju. To je 3 godine, nije bio ni u Sarajevu, ni u Skoplju. To je jedan od tih pomaka. I ima, puno ljudi više zna da postoji jedan deo njihovih sugrađana i sugrađanki koje su različite seksualne orijentacije i rodnog identiteta. Da li radimo dovoljno? Mislim, uvijek se može više, naravno, i tu je isto bitna podrška ljudi, ne samo ljudi iz nevladinih organizacija, nego ljudi iz medija, mislim, običnih ljudi, da i ovo što sam rekla, da obični ljudi izađu iz ilegale i kažu da podržavaju.
Sistemski pomaga. Obrazovanje, zapošljavanje.
Imamo, na primjer, u Makedoniji sad zakon protiv diskriminacije koji isto prihvata, priznaje seksualnu orijentaciju i rodni identitet kao osnov za diskriminaciju. I sad, naravno, zakon je jedna stvar, poštovanje zakona je druga stvar i tu je, mislim, pomaka ima, ali pomaka treba imati još, mislim, milion. Tako baš što sam rekla, ovo je rat na duge staze.
Autovanje jeste traumatično, ali kažu da i oslobađa. Neko krije od roditelja, evo banalan primjer, da je počeo da puši, pa bude lakše kada to kaže i roditelji to prihvate, a zamislimo samo koliki je psihički teret u strahu od odbacivanja kriti skoro kompletan svoj život. Jedan od najboljih Facebook statusa koje sam pročitala uz održavanje Sarajevske povorke ponosa je status mog kolege Adnana Rondića, koji je postavio neka od pitanja pred kojim bi svako trebalo bar na minut da zastane i zamisli se. Znate li koliko je gej žena i muškaraca oko vas? Znate li s koliko njih radite? Svaki dan pijete kafu? Jeste li svjesni da među njima mogu biti i vaši najbolji prijatelji? Da li vam je palo na um da ste možda rodili nekoga od njih? Ili da je gej muškarca ili ženu rodila vaša rođena majka? Znate li pored kolikog broja njih svaki dan klanjate u istom safu? Znate li koliko ih je zbog očekivanja porodice, prijatelja, a ne zbog sopstvene želje odlučilo da se uda ili oženi? Jeste li pomislili na mogućnost da su vam otac ili majka ušli u takav brak? Šta mislite, jesu li sretni u takvim brakovima? Zašto vam ništa ne govore? Da li ih je strah da vas ne izgube? Da li se plaše da ćete prestati da ih volite? Hoće li spoznati ako vam kažu da zapravo nikad niste voljeli njih, već je predmet vaše ljubavi bila tek vaša slika o njima? I ovdje je najmanje riječ o seksualnosti. Dakle, još jednom, svako ima pravo na svoj stav, o svemu, u skladu sa sopstvenim uvjerenjima, svjetonazorom. I ne mislim da stav ne treba iskazati, šta više, svidjelo se to nekome ili ne. No na ovo pisanje potaknule su me pregrube riječi nekih, koje čitaju i oni koji volite, a ne znate mnogo toga o njima. Koji vas vole, možda najviše, a vaše im se riječi ko oštrica noža u srce zabijaju. U kontraskupovima Povorci ponosa, ali i inače u društvima Zapadnog Balkana, često se čuje mi smo normalna porodica, kao da drugi tipovi porodica nisu normalni. A tipova porodica, i to sretnih porodica, ima mnogo. Pogledajmo samo oko sebe. S druge strane, je li normalna porodica to ako muž tuče ženu i djecu? Ako se non-stop svađaju, ako uče djecu da mrze one koji su drugačiji od njih? Koliko samo ostavljene djece iz heterobrakova po domovima? I tako dalje, i tako dalje. Ima toliko problema i nepravde da sve skupa kipi i šerpe, ali neki ljudi svoje frustracije kanališu na pogrešne adrese. O govoru mržnje prema LGBTQ osobama, uzimanju prava da se daje ili oduzima pravo, medijskom izvještavanju, izlazimo li konačno iz tabua, nastavljam razgovor sa profesoricom Zlatiborkom Popov-Momčinović. Možete li objasniti zašto se dešava toliki govor mržnje, naročito po internetu i društvenim mrežama prema LGBTQ populaciji? Šta bi mogla biti pozadina?
Pa pozadina su sami stavovi koji su prisutni u populaciji. Evo, kad se setim iz svih tih raznih istraživanja koje smo imali u Bosni i Hercegovini, koje su pokazala da je homofobija veoma prisutna u našem društvu, i onda kad imamo takve stavove u populaciji, onda se oni preko interneta i preko društvenih mreža lakše se šire, brže se šire. Pogotovo što je kod nas u Bosni i Hercegovini internet i društvene mreže su jedna sfera koja je prilično neregulisana. Znači, nemamo nikakvo telo koje bi bilo, ne znam, nadležno za društvene mreže i za širenje govora mržnja na društvenim mrežama, a na internetu, pogotovo onim komentarima jeli posetilaca, to se slabo kontroliše, slabo administrira zbog klikova i tih nekih jeli marketinških trikova, pa se to dobrim delom dozvoljava. Onda zaista kad vidimo i na društvenim mrežama i kad čitamo te komentare, vidimo koliko je to zapravo prisutno. I onda na internetu je taj dodatni faktor, jeli, što su ljudi sakriveni iz anonimnosti, a kada smo anonimni, onda je lakše da širimo govor mržnje i da upotrebljavamo različite neprimerene izraze kada reč o toj populaciji. I baš u tom smislu setim se tog jednog istraživanja koje je pokazalo da ljudi koji, ako poznaju neku osobu konkretno koja je iz te grupe, da su im stavovi prilično drugačiji, jeli, kad vide da je to osoba kao i oni što su, koja također jeli, se bori za svoj život, za svoja prava, eto, svi preživljavamo danas kod nas u društvu, tako da onda kada poznajemo, jeli, onda imamo i daleko tolerantnije stavove, a znači to je nažalost prisutno, znači malo ljudi ima direktan kontakt i poznaje neku osobu, jer većina pripadnica LGBTI populacije zapravo i dalje živi u četiri zida i ne priznaje otvoreno svoj identitet i svoju orijentaciju, tako da to onda dodatno još otežava da se ta neka eventualna tolerancija postepeno i kod nas, jeli, osnaži, da tako kažem.
Onda je to jedan začarani krug u kojem ljudi koji su LGBT populacija ne otvaraju se prema onima koji su njihovi prijatelji, koji su hetero njihovi prijatelji, jel?
Tako je.
A njihovi prijatelji izražavaju mržnju ne znajući da su...
Tako je, možemo i tako jedan zaključak da izvesti.
Ljudska prava, da li je to nešto o čemu smo pozvani da sudimo, i kako to da se tako lako donose ocjene tipa da im treba dati prava ili im treba oduzeti prava? Odakle nekome je pravo da to tako?
Da, je to jedan poseban problem, i po nekom mom ličnom mišljenju nekako ljudska prava su univerzalna i nedeljiva, i nije, svi smo rođeni jeli sa istim ljudskim pravima, i niko nije pozvan sada nekome na osnovu neke njegove posebne karakteristike, u ovom slučaju ali to je neka seksualna orijentacija, rodni identitet, da sad diskutuju o tome da li nekome treba dati ta prava ili im oduzeti. I kod nas je također problem što mi smo jeli doneli u skladu sa tim nekim, da ih nazovem, europskim standardima, doneli smo, napredili smo zakone, znači imamo još iz 2003. imamo zakon o ravnopravnosti spolova, gde se također jeli ovo navodi, o čemu pričam. Imamo zakon o zabrani diskriminacije. Bosna i Hercegovina je, možemo reći, prva u regiji i ispred mnogih evropskih zemalja, ratifikovala Istanbulsku konvenciju, no nažalost kod nas nema dovoljno svesti o tome. Znači, ljudi ne poznaju evo i te konvencije i te zakone, onda i ne vide da zapravo svojim ponašanjem krše te iste zakone. A kako se kod nas nekako zakoni donesu bez da se onda posle toga donesu ili sprovode sve neke strategije koje bi trebale da taj zakon omogući da se on poštuje, onda je, znači, bukvalno i nekažnjeno kada je reč o nekim radljivim skupinama, grupama, jeli, kao što je i ova, da se širi, koristi govor mržnje, da imamo, jeli, te neke napade iz mržnje ili zločine iz mržnje, kako ih zovemo, tako da to možemo sad povezati, jeli, ova dva pitanja zajedno. Znači, nepoštovanje zakona i sprovođenje zakona i svega onoga što kod nas imamo, što smo napredili u tom smjeru.
U međuvremenu, da li vidite napredak u medijskom izvještavanju o ljudskim pravima LGBT populacije i u podizanju svijesti o javnosti koliko toliko i da li smo krenuli putem izlaska iz tabua?
Da, evo, bavila sam se ja i time, znači u tom nekom svom profesionalnom radu, znači način na koji mediji izveštavaju, i možemo reći da je došlo do nekog pomaka. Znači nije još dobro, ali imamo neke pomake u smislu da sad mediji ipak više paze, jeli, da i oni otvoreno ne koriste neke neprimjerene termine, a pogotovo da ne koriste ili govor mržnje. No i dalje je prisutno u nekih zadnjih par godina da se ovoj populaciji, a to je onda povezano sa ovim nepoznavanjem, jeli, više izveštava sa stanovišta nekog showbiza, ili tako nekog performansa, jeli, koji se dešava, ne znam, showbiz, pa evo neka osoba je, jeli, gej, neka poznata osoba, i da se o tome izveštava senzacionalistički, jeli, desilo se nešto, pa onda se o tome izveštava. Znači, mediji još uvek ne izveštavaju u smislu neke svoje obaveze da i oni promovišu ljudska prava, a što je također jedna od obaveza medija. Evo, kad vidimo i zakon o ravnopravnosti spolova, i on kaže da je obaveza medija da promovišu, znači, tu neku ravnopravnost, no to se kod nas još ne dešava. Znači, imamo neki pomak. Prisutno je bilo, ne znam, ranije da su mediji često prenosili izjave nekih ljudi istaknutih, jeli, članova našeg društva, posebno političara koji su otvoreno širili homofobiju bez ograđivanja. Od takvih izjava sada je to manje to zastupljeno u odnosu na, ne znam, pre nekih više od 10 godina, pogotovo kad je bio, recimo, Queer Festival 2008. kad su političari otvoreno koristili govor mržnja, mediji to direktno prenosili i onda i oni doprinijeli, jeli, tim napadima na populaciju.
Ovo nepoznavanje, ljudi se boje nepoznatog i to su neki iracionalni strahovi. Da li takvi stavovi i takvi strahovi mogu biti posljedice zaostalog obrazovnog sistema, ali i sistemske edukacije porodica kroz kampanje ili neke druge edukativne načine?
Da, tako je. Znači, u našem obrazovnom sistemu se jednostavno o tome vrlo malo govori. Znači, nekako neke teme kao što su, ne znam, seksualno obrazovanje, što bi trebalo biti deo opšte kulture, jeli, dečaka i devojčica, kod nas je to sve nekako tabuizirano, jeli, o tome se nekako nagovori, niti je bilo sad tu nekih, ne znam, evo, ja se ne sjećam nekih javnih rasprava na tu temu. Kod nas generalno obrazovanju, evo, što analize pokazuju, nekako obrazovanje i obrazovni sistem služi da prenose se i dalje ove nacionalne i nacionalističke matrice koje su prilično i zatvorene, isključive, koje su heteronormativne, koje su patrijarhalne, koje imaju negativni odnosi prema i ravnopravnosti žena, jeli, ovo društvo, i žene se smještaju u te neke stereotipne uloge, da im je mjesto u privatnoj sferi. Znači, to se prožima kroz naš obrazovni sistem, kroz te nacionalne predmete, ne znam da li je veronauka, historija, povijest, jeli, i sve to. Tako da, znači, u takvom nekom vrednosnom sistemu koji se promoviše u obrazovanju, i ova prava, znači, ona nema ih faktički. Tako da je nama zaista neophodna ta neka reforma obrazovanja, znači, u svakom pogledu, jer nažalost, ja, u obrazovanju se ne promovišu te neke univerzalne vrijednosti, već isključivo one baš partikulizirane i etnonacionalizirane.
Šta su rješenja za prihvatanje različitosti i kojim putem do njih doći?
Neka sinergija, znači, delovanje svih odgovornih aktera, znači, pritom mislim posebno na političare, političarke, na obrazovane institucije, evo, na medije, možda i jači angažman i civilnog društva, da ne bude sad samo sve organizacije koje se baš konkretno bave tim pravima, već tu treba neka jača solidarnost da se pokaže.
Akademske zajednice
posebno, da, to jako važno. Znači, ja nekako vidim u tome neko rješenje i eto, nadam se da ćemo se mi pomaći uskoro sa mrtve tačke po tom pitanju. Evo, naravno, ovaj korak je napravljen, što, evo, imamo održan Pride, evo, i opet i 2022. da je protekao mirno, tako da to su sve neki koraci, pa eto, postepeno verujemo i kod nas da će biti bolja situacija.
U Neka se svako od nas pozabavi da ostvari svoja ljudska prava i ako već ne želi ili ne može da pomogne drugima da ostvare svoja, bit će dovoljno da ih ne osporava i ne narušava. To bi bio minimum da stvorimo sretnije društvo čiji smo dio. Ja sam Lila Omergić-Ćatić i ne mogu biti sretna ako je neko pored mene nesretan jer nema slobodu koju imam ja. Uvijek rame uz rame za ljudska prava i slobode. Bio je to podcast Zip za Vir ispod površine koji možete kao i sve ostale naše podcaste naći na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama te na Spotify, Google podcastima i iTunesu.
Nije teško najaviti gošću prve epizode nove sezone podcasta Glaso mladih Radija Slobodna Evropa. Ali, umjesto da vam je opisujem, pustit ću da je doživite sami kroz naš razgovor. Otvorile smo nekoliko poglavlja knjige zvane Lana Nikolić. O pronalaženju svog glasa, fenomenu uspeha, potencijalu društvenih mreža, zalaganju za vidljivost osoba iz osjetljivih društvenih grupa i odgovornosti. I naravno, književnosti.
Ja želim da budem u ravni sa svim ostalima, što nije moguće, uglavnom u našem društvu, ali generalno gledano, mislim, razlog je vrlo jednostavan. To što ja imam neke prepreke ne znači da nemam kapacitete i ne može se ni na jedno ni na drugo staviti preveliki akcenat.
Ja sam Miljana Miletić, a vi slušate podcast Glaso mladih sa radijskom novinarkom i aktivistkinjom iz Srbije, Lanom Nikolić. Ono što je meni nekako uvijek interesantno jeste što se priča o tome ta devojka nije kao sve druge, ona je drugačija ili slično. Ja bih nekako rekla da smo svi mi drugačiji na svoj način. Šta za tebe znači biti drugačiji?
Pa moram ti priznati, baš je dobro pitanje, ovome se nisam nadala, a posebno ne ovako lijepom uvodu, i to je jako dobar primjer, zato što to kada mi kažemo ova devojka nije kao druge, mi automatski izdvajamo i umanjujemo tu solidarnost koju treba da negujemo među ženama generalno i uopšte među svima nama, ali kao posebno među ženama u nekim segmentima društva i uopšte, a ja kad razmišljam o različitosti, pa ne znam, meni je baš teško da dam odgovor na to pitanje, pošto sam ja uvek spadalo u te različite i uvijek sam bila taj neki procenat i promil nečega što neko nije uračunao ili nije uračunao dobro ili ne zna šta sa njim da radi, i gdje god da sam se ja pojavljivala to je bila kao neko iznenađenje, pa šta ćemo mi sad sa tobom, pa gdje da te stavimo. To nije nikad direktno izrečeno, nego ti to kao vrlo mlada osoba i dete osjećaš vrlo intenzivno. I sad kako bih ja opisala tu drugačijost, to je kao da si ti neki delić one slagalice koji nigde ne ide, nigde se ne uklapa 100%. Može da upadne ono, ne znam, tri strane onog delića mogu da se uklope, a četvrti ne može. I ti stalno pokušavaš nekako da uguraš sebe u što prosečnije, a ne možeš to da izvedeš jer prosto društvo nije ustrojeno, nije napravljeno tako da u njemu mogu da funkcionišu bez teškoća ljudi koji imaju bilo koju vrstu različitosti, ne mora da bude fizička, i onda se nekako ti tu snalaziš. Ne znam, valjda kao neko snalaženje, kao neki, ne znam, kao neka inovativnost, ali neprekidno.
Spomenula si sama, nije važno da li neko ima fizičku ili bilo koji nedostatak ili izazov, možda lepše reći izazov i bolje. Bez obzira na to da li imamo nešto toga ili nemamo, šta misliš, da li si se ti u stvari osjećala nekad kao da je taj tvoj neki nedostatak nešto što je teret za druge? Bez obzira na to šta je u tom trenutku, da li fizički, da li neki ljubavni problem, znači bilo šta.
To. Pa da, pa naravno, mislim, to je opet, čini mi se, karakteristično za žene, da one osjećaju da ne smiju nikoga da opterete, a da one nose tuđi teret. Odnosno teret zajednice, teret porodice, teret partnera, partnerke, teret dece. Znači to je nešto što je, čini mi se, transgeneracijski ukodirano u nas, a naravno da kada imamo bilo kakvu različitost ili izazov, da ja mislim da je prirodno osjećati krivicu i strah da smo teret, posebno kad smo deca. Mislim, to je nešto čime sam se baš bavila zapravo na tom nekom ličnom planu, koliko dete osjeća svoju različitost i koliko se trudi zapravo da je umanji, da pomogne pomogne roditeljima da izgleda hrabrije nego što jeste, da se ponaša hrabrije. I razgovarala sam sa ljudima koji se bave tim nekim osjetljivijim društvenim grupama i radom sa decom u nekim, kako da kažem, tim graničnim situacijama, i deca to rade uglavnom. Ona dosta štite roditelje ili pokušavaju da budu hrabrija. I to je nekako nešto što mene najviše potresa, jer ja želim da dete bude pre svega dete i da ne mora ta krivica da bude nešto što nas opterećuje celog života.
Dotakla bi se sad baš toga kako ti gledaš na uspeh, a pre toga bih te pitala, sad, pošto spominješ decu, šta bi mala Lana sebi sad rekla iz ove perspektive, ili šta bi ti njoj rekla?
Pa ne znam šta bi ona meni rekla, verovatno bi se jako uplašila, ništa i to ne bi bilo jasno, ko je ova žena i šta hoće i šta radi i kako to može, ali verujem da bi bila inspirisana. Postojale su neke ženske figure koje su mene jako inspirisali i pretpostavljam da bih na sličan način sebe tumačila, bar se nadam, ne znam. Ali pošto bih govorila drugačijim akcentom i pošto bih došla iz Beograda, verovatno bih bila mnogo udaljenija maloj Lani, jer je ona odrasla na kosovsko-resavskom dijalektu i odrasla u selu. I njoj bi to bilo potpuno nespojivo, ali pretpostavljam da bi se snašla, terala bi ona tu tetu da crtaju zajedno. Šta bih joj rekla? Pa ne znam, mislim, volila bih da zna da sve što prolazi će da prođe. To je nešto što čini mi se zaboravljamo da kažemo devojčicama, nije da pomaže u trenutku kad se dešava, ali je važno da znamo da će da prođe, da nije strašno, ili da ako jeste strašno, da mi imamo kapacitet da kroz to prođemo. Vola bih da to zna i vola bih negde da zna da kao svašta će da postigne. Možda neće uvijek biti zadovoljna, ali kao je to svašta će da postigne. Neće biti neko ko operiše tuđa srca, ali će biti neko ko razgovara o srcima. I na neki način će imati poveznicu sa time što je toliko inspirisalo kao dete. Ono što bih voljela negde, sad kad smo već to pomenula, je da nekako kad se svaka od nas osvrne na sebe iz detinjstva, da može da ohrabri sebe kao dete i da može ta devojčica na neki način da kaže super, možda nismo uradile kako smo se nadale, ali nismo izneverile tu neku suštinu. I to je nešto što bih želela zapravo, da nikad ne izneverim tu neku potrebu da budem povezana sa ljudima i da komuniciram sa njihovim srcima.
I šta je onda na kraju uspeh o kojem stalno pričamo, a nikako da dođemo do njega?
Ja pa ne znam. To mi je isto mnogo teško pitanje, pošto i dalje nisam postigla to da sam zadovoljna nečim što uradim. Ja uradim i kao osjetim neko zadovoljstvo, ali nisam postigla tu taj konačni osjećaj mira. Evo sad smo završile, sad malo odmori. Znači radi šta god želiš da radiš. Ono, ne znam, rezuju biljke, razumeš. Šta je uspeh? Mislim, vrlo je teško odgovoriti na to pitanje u ovom društvu koje toliko nas tera da budemo stalno uspešni, da stalno postižemo još, da stalno ima još svega da bude, što bi rekli mladi, još kulje od onog što, znaš, kao ne može da bude ono obično cool, nego samo se penje, ono gradacija kulije i kulije pa kulje, razumeš, sve bolje. A nekako ja računam, mislim, kad je dosta? Kad je vreme da se stane? Kad ja mogu sebi da kažem, pa dobro, evo sad smo uspjele? Ili, znaš, je li uspeh to što sam ja na doktorskim, što za većinu ljudi jeste parametar uspeha? Je li uspeh to što sam bila radio novinarka jako dugo? Je li uspeh to što, ne znam, sam odustala od prvih doktorskih studija? Ili je uspeh što sam naučila da napravim kolač? Znaš, ili je uspeh što mogu sama da okačim veš, da se suši, što je za mene vrlo big deal? Je li uspeh što mogu da operem sama kosu? Znaš, mislim, to je sad vrlo veliko pitanje. Mi s polja iz društva tumačimo uspehom stvari koje bi se više orijentisale na profesionalni akademski plan. Meni se čini da se zanemaruje ono što ja volim da zovem mali ljudski život, jednostavan, mali, dragocen ljudski život koji ja želim da živim, i da nekako i u tom jednostavnom, malom, dragocenom ljudskom životu treba da nađemo tačke koje možemo da nazovemo uspehom. A da ne bude uspeh samo, znaš, imam kancelariju i kidam i ne znam, ono, svi me poznaju i radim na 10 projekata. Zašto ne bi...
Nego da je i slobodno vreme zapravo uspeh.
A slobodno vreme je sad danas najveći uspeh, da. Da.
Ja sam tebe upoznala preko društvenih mreža, prvenstveno preko knjiga, i saznala sam eto i da si radijska novinarka. Pošto si studirala svetsku književnost, koliko su tebe knjige oblikovale i šta one za tebe eto znače? Šta znači za tebe književnost?
Mnogo ti hvala što si me to pitala, pošto me niko knjigama ne pita. Ja sam sa studije svetske književnosti izašla sa ozbiljnim traumama, jer svetska književnost je zaista jedan ogroman korpus i u bolonjskom studiranju bilo je jako teško postići da se pročita sve što treba. Naravno da nisam postigla to sve što treba i to me i danas proganja. Ja danas imam skinute silabuse sa fakulteta i kao obeleženo što treba da čitam, to zvuči jezivo, ali tačno je. Knjige su me formirale. Ja sam čitala od kad znam za sebe. Ja sam naučila da čitam sa nekih recimo 6 godina, 7, ne znam ja. I od tad sam čitala praktično neprekidno manje više razne stvari, naravno za decu, pa onda mislim postepeno počinješ da čitaš i neke druge stvari, ali klasike sam naravno počela čitam dominantno tek na fakultetu i to je jedan segment koji meni jako nedostaje u tom nekom životu. Volila bih da me neko naučio pre toga čitam neke klasike i pritom mislim recimo na antičke filozofe, na neke stvari iz doba realizma, na neku poeziju koju bih volila da sam se susrela sa njom na vreme, a ne da sam to proučavala tek na fakultetu, jer mislim da bi mi to jako doprinelo u formiranju ličnosti. Svakako knjige jesu formirale i moju ličnost i način na koji govorim. Ne nužno percepciju sveta, jer kao obično ljudi kažu to ima samo u knjigama i to je kao negativno, to ako ima u knjigama znači to nije stvarno. Knjige vrlo često znaju vrlo precizno i detaljno da opišu stvarnost i nije tačno da, mislim, to što ima u knjigama nema u životu, naprotiv, knjige nastaju iz života. Mogu da se opišu neke stvari, da se domisle, ali kao knjige se zasnivaju na životu. I u tom smislu mnogo sam naučila iz knjiga, jer ja prosto nisam bila dete koje je mnogo pokretno. U smislu, nisam ja mogla da se penjem na drvo i da kao trčim i ne znam šta. Ja sam čitala i hodala u tom smislu, kao obilazila gradove, upoznavala ljude, knjige su mi otvarale neke prostore koje teško da bih mogla da otvorim ovako i zbog toga mi je toliko važno da ih drugi ljudi čitaju, da bi osetili što zapravo nosi jedna knjiga. Meni kao odrasloj osobi, odnosno kao studentkinji, knjige su prosto formirale, ajde da kažem, ukus. To sad zvuči malo elitistički, ja se vrlo toga čuvam, ali knjige su stvarno neophodne da se formira osnova šta je dobro, a šta nije. U smislu, mislim, naravno, mogu ja da čitam sada i nešto što je ekstremno popularno, čiji kvalitet upitan. Znači, nemam ja kao, nije da ne mogu to da čitam, ali mogu da vidim da to nije dovoljno dobro. I ja uvek kažem da je vrlo jednostavno to uporediti. Ako s jedne strane stavimo antičke tragedije, na primer, i sa druge strane stavimo bilo šta što je na brzinu napisano, gde sad kao moramo da se divimo toj knjizi. Da, znaš, ja onda sam samo pogledam, budem pozorno, mislim, pročitajte ovo pa da vidite jel valja čemu. Onda me ljudi često pitaju kako pričaš na taj način, odakle ti reči, kako možeš tako da formiraš stvari. Mi kad te slušamo, osjećamo se kao da čitamo knjigu. Mislim, meni je to naravno veliki kompliment, ali to nije nešto što samo ja mogu, to zaista može svako ko uzme knjigu u ruke. Fond reči se formira čitanjem. Nove reči se uče čitanjem. Pravilan govor se uči čitanjem. Ja ne znam pravopis iz knjige za pravopis, nego iz knjige koju sam čitala. Naravno da sam i konsultovala pravopis, ali kao knjige su neophodna komponenta pomoću koje se razrastamo. I uvek me obraduje kad shvatim koliko ljudi zapravo čita danas, iako imamo taj narativ, danas više niko ne čita.
Namjerno sam spomenula da si radijska novinarka i ova priča o knjigama mi je dobar uvod u to. Kako si ti pronašla, da li si ti tako što si radila kao radijska novinarka, uspjela da pronađeš negdje i svoj glas u smislu tog aktivizma kojim se baviš? I generalno svoj glas, koliko ti je pomoglo uopšte i ta dikcija na kojoj si radila i sve to?
Pa ja sam malo čas kad smo ovdje ušli u studiju rekla da taj moment kada se upali crvena lampica i počne snimanje, to je moment kad sam se ja zaljubila u radio, samo što sam bila u živom programu i onda kad se upalila ta lampica, ja sam samo osjetila taj adrenalin i ono osjetiš kako ti srce kuca u grlu i to je to, ti je znaš da si na pravom mjestu. To je bio trenutak kad sam se ja zapravo zaljubila u radio i u studiju Radio Beograda 202 i u sve što se tu nalazi i kad sam shvatila da želim tu da radim. Naravno, mislim, put od toga, od tog prvog mogog oglašavanja pred mikrofonom koje je bilo studentsko i vrlo nevešto, do momenta kada sam radila emisije i mnogo ozbiljnije stvari, prošlo nekoliko godina, ali to zaista jeste mene formiralo i mene kada ljudi to pitaju, ovo kažem da sam ja odrasla na 202. Ja sam došla kao devojka od 22-23 godine, a sad imam 32. Znači, manje više sam tamo provela skoro 10 godina sa nekim prekidima tokom korone.
Spomenula sam malo proaktivizam, pa se nismo dotakli do kraja toga. Ono što mene sad interesuje jeste stalno pričamo o feminizmu, o ženskim pravima. Koliko tvoj aktivizam se bavi time? I ono pitanje često koje se postavlja kada se desi nekoj ženi nešto pa kaže zašto nije prijavila, zašto nije rekla, zašto ne treba da ćutimo?
Pa znaš šta?
Kako sve ukombinovala u
da,
jedno
evo,
pitanje.
Da, evo, pa uspećemo valjda. Mislim, pitala si me za Radio Beograd i aktivizam. Mislim, naravno da je Radio Beograd dosta formirao to moje aktivističko delovanje u smislu da mi je dao hrabrost. Dao mi je veštinu sa kojom sam ja počela da razumevam zapravo da mogu da iskoristim taj glas za dobro drugih. I to se nadalje tako i dešavalo. Kada govorim o ženskim pravima, mislim, to jeste naravno zastupljeno u onome čime se ja bavim, ali ne baš toliko intenzivno kao kod nekih drugih žena, koje su možda fokusirane isključivo na ženski aktivizam. Ja sam fokusirana na aktivizam koji se tiče mladih, a specifično mladih iz osetljivih grupa i generalno ljudi koji pripadaju osetljivijim slojevima društva. Dakle, ljudi koji su, koji doživljavaju vrlo intenzivno sada trenutno jako izraženu klasnu raslojenost. I razlog za to je vrlo jednostavan. Ja dolazim iz tog, kako da kažem, donjeg Saleža. Ja sam odrasla na selu, moji roditelji su bili radnici, bavili se zemljoradnjom i nekako je meni mnogo važno da ti mali ljudi, nevidljivi ljudi postanu vidljivi. Time što ja imam glas, ja nekako računam da je to i njihov glas. Ne samo glas moje šire porodice, mojih roditelja ili ljudi koji su me podržali, nego prosto glas svih nas koji smo možda malo manje vidljivi i koji teže dolazimo u to svetlo reflektora. Kada govorimo o ženama i ženskim pravima, znaš, mislim, zašto ne treba da ćutimo? Pa prosto možemo da kažemo zato što je nedopustivo, a sa druge strane znamo posledice govorenja. Svaka žena zna posledice govorenja. Ne moraju nužno te posledice da budu krajnje, u smislu da žena izgubi život. Dovoljno je da se žena plaši, da žena stalno živi u strahu, da žena stalno meri šta, kako, kad i gde je rekla. Sve mi imamo to da se ne vraćamo kući same, sve imamo to da zovemo drugarice. I meni se dešavalo da zovem partnera da dođe po mene zato što ne smem sama da prođem kroz ulicu, kao jer, mislim, to je okej, deo grada, ne bi trebalo ništa da se desi, ali ti imaš taj suptilni strah koji se tako samo se ušunja, znaš, možda bi ipak bilo bolje. Onda dešava se to da čak i kad odem u neku instituciju, da ljudi mnogo drugačije reaguju kada idem sa partnerom, a mnogo drugačije kada idem sama. Kada uđem u taksi, potpuno drugačija atmosfera kad uđem sa partnerom i kad uđem sama. Znači, čak i tako sitne stvari, da kažemo, kada imamo u vidu, kada to postavimo u odnosu na taj krajnji rezultat gde je žena ubijena, gde je žena nešto prijavljivala pa se nije reagovala na njene prijave, onda postane jasno gde je koren. Iz tako nekih suptilnih elemenata koji eskaliraju nešto što je nedopustivo, da ja zaista koliko god da želim da ohrabrim žene da prijave, da kažu kada imaju problem, ja znam koliko je to teško i koliko je strašno. I prosto imala sam i neka životna iskustva koja su meni pokazala ono što sam stalno govorila i što smo mi negde i naučene kao žene, žena mora biti pametnija, odnosno mudrija, što znači da ti moraš da znaš kako da se ponašaš u određenim situacijama. I sad ako sam ja ugrožena, nije da baš ja mogu da uzmem pa da ono, meni kažu pa uzmiš tako pa kao zvizni lika. Pa ja da mogu da zviznem lika štakom, ja ne bi imala dve štake, razumeš? Jer meni onda treba treća koju mogu da zviznem. Mislim, onda moraš biti jako oprezna kako se ti u tim nekim kriznim situacijama izvučaš zapravo iz toga. Što to znači? Da žena stalno ima tu taj pritisak i to da ona mora da se snađe u toj situaciji, da ona mora da nadigra čoveka koji nju potencijalno ugrožava. Znaš, kako onda reći, mislim, ja bih stvarno volila da ohrabrim žene da prijave, ali mi vidimo šta se desi kada žena prijavi nasilje. Ne desi se ništa, najčešće, ili se desi tek retroaktivno kad je već kasno. Tako da ono što mislim da bi bilo važno negde, što se je krenulo ka tome da postoji veće ujedinjavanje žena, veći pritisak i da dođemo do toga zaista da bude u potpunosti nedopustivo da se dese stvari koje se sada dešavaju. Jer meni se čini da mi to kao društvo i tekako dopuštamo. Ne žene, nego društvo generalno dopušta i drage volje žmuri.
Nekako se čini da je nestalo te odgovornosti, a odgovornost je dosta i na medijima. Ono što se primećuje jeste da mediji često na senzacionalistički način pišu o raznim temama, pa i o osetljivim grupama. pišu isto na taj način. Ti si priredila jedan priručnik o tome, da bi mogla nešto
da.
O tome, da kažeš na koji način bi eto to trebalo mediji da izveštavaju osjetljivim grupama.
Pa taj priručnik je nastao...
Kako bi ti voljela da tebe prezentuju?
Pa ovako kao ti što me sad prezentuješ, na primer. Tako da ja imam izbor koji deo iz svog života želim da podelim, a koji ne. Ja ne moram da stavim u fokus činjenicu da imam neku vrstu zdravstvenog izazova, ako ne želim. Ako je to važno za naš razgovor, ja ću to pomenuti. Ali ja imam izbor. Mediji kada izveštavaju o osobama koje pripadaju osetljivim grupama, njima je u fokusu to. Znači, nije u fokusu to što ja ne znam, recimo, da sam sjajna baštovanka, da pravim super kolače. Nema veze sad da sam na doktorskim studijama. To nije fokus. Fokus je Lana Nikolić koristi štake i postigla je. Ili neće naravno reći da koristi, nego će reći Lana Nikolić je na štakama. Ja sam morala prvo da radim na tom delu koji se odnosi na govor. Ne možemo reći da je osoba prikovana za kolica, zato što niko nije uzao čekić i ekser pa je prikovao. Osoba koristi kolica. Ne možemo da kažemo mislim, te neke konstrukcije koje potpuno zanemaraju mesto osobe u celoj toj strukturi. Pa kada se kaže invalid, što smo mi rekli time? Cela osoba je nevažeća i zalepili smo joj etiketu na čelo. Ti si invalid, ti se tako zoveš u stvari. A to može da bude osoba s invaliditetom, to može da bude osoba sa kompleksnim zdravstvenim stanjem, to može da bude osoba koja ima neke vrste izazova, ali ne možemo da kažemo da je invalid. Te su stvari bile neke koje sam adresirala u tom priručniku. Između ostalog sam adresirala i to da mi često kada dobijemo to izveštavanje o osetljivim grupama, mi dobijemo tu varijaciju između heroine, vidi šta se postiže, kako kida, i varijaciju kako njoj teško, njoj je život užasan, sve je naporno, ništa nije pristupačno. Onda sam ja pokušavala zapravo da napravim tu neku srednju vrednost, pa možemo mi da govorimo o osobi, ali možemo da govorimo o osobi sa svim njenim kapacitetima i svim njenim preprekama i da onda to nekako ukombinujemo u jednu stvar, ali da iz toga izostavimo fokusiranje kamere na kolica ili na štake, fokusiranje kamere na to kako ja hodam i tužnu klavirsku muziku koja se čuje u pozadini, pa da svi plačemo dok gledamo prilog o Lani. Znaš, mislim, to je ono što inače radi, jer se pokušava se da se izazove sažaljenje ili osjećanje da ta osoba ima nadljudske sposobnosti. Ja stalno govorim ljudima da ja uopšte nisam ni na koji način bolja od drugih. Ja zaista nisam, ne želim da budem i ne želim da budem tako posmetrana. Ja želim da budem u ravni sa svim ostalima, što nije moguće, uglavnom u našem društvu. Ali, generalno gledano, mislim, razlog je vrlo jednostavan. To što ja imam neke prepreke ne znači da nemam kapacitete i ne može se ni na jedno ni na drugo staviti preveliki akcenat. Ja bih voljela da mi naučimo kao društvo i kao medijski radnici i radnice da gledamo kapacitet u nekome i da budemo svesni, ako intervjuišemo osobu koja pripada osetljivoj društvenoj grupi, da ona zaista s razlogom je okarakterisana kao osoba koja pripada osetljivoj društvenoj grupi. Što znači da mi moramo da joj damo kontekst, mi moramo da joj damo njena prava, mi moramo da kažemo šta sve ona može da izmeni, da ne uradi. Ja sam tek posle mnogo godina rada sa medijima sa druge strane kamere, kao neko ko je intervjuisana, ne neko ko radi taj posao, došla u situaciju da kažem ne, ja neću da me vi snimate kako kuvam kafu, ne, ja neću dozvoliti da me vi snimate noge, na što sam dobila odgovor, ali kako ljudi da znaju da ti stvarno imaš invaliditet. Joko, pa, ne znam šta da kažem na to, jer postoje nevidljivi invaliditeti. Znaš, mi ne možemo znati, osim ako ja ne kažem da imam neuropatski bol, meni ne piše na čelu da mene bole nervi. Znaš, to nije kao, ne nosim ja transparent. Ljudi imaju dijabetes, ljudi imaju retku bolest. Ne piše na njima ono, ne nose oni tag sa tim, ja imam retku bolest. Mi ne znamo šta neko ima i to je okej, ne moramo da znamo. Ono što treba da se da toj osobi je izbor šta ona želi sa nama da podeli. A ne da mi stavljamo ovu vest kao glavnu informaciju šta je izazov te osobe ili nedostatak, kako si ti rekla, mada ja ne tumačim to baš kao nedostatak, ali hajde da to iskoristimo u ovom kontekstu. Znaš, ako ja, na primjer, nemam ruku, to će biti prva vest. Ne to da ja umem super da crtam, pišem, radim grnčariju, nego to da ja nemam ruku. Ali ipak se bavim grnčarijom. Znaš, mislim, to su neke stvari koje baš moramo zajedno da menjamo i da vratimo zapravo dostojanstvo čoveku, da vratimo dostojanstvo svakome od nas koje neprekidno uzimamo time što tu osobu unižavamo namerno ili nenamerno, da vratimo taj bazični pristup kao ljudskom biću punom kapaciteta, koje god da su njegove okolnosti.
Meni je drago što ti o tim stvarima i itekako pričaš i na društvenim mrežama, a odnedavno si i na TikToku isto gde deliš svoja zapažanja, tako kažemo. Koliko misliš da su društvene mreže važne pod broj 1 i šta je možda loše u njima? Da li postoje neke negativne strane? Pošto često se priča, pogotovo u poslednje vreme, da su mediji, da su društvene mreže te koje su krive za ovo ili za ono. Kako je to?
Pa nisu društvene mreže po sebi krive, nego to kako ih mi koristimo. Naravno, nisu svi ljudi u stanju da znaju kako da pravilno koriste društvene mreže, jer to zavisi od treninga manje više, odnosno od toga da neko ima da nas uputi, da isprati sa nama taj proces, pa ako je to dete, da roditelj bude tu, da isprati šta dete radi, koliko god da ga to smara. Ja stalno govorim taj jedan primer, kad je meni došla sestra sa nekim njenim sadržajem na društvenim mrežama od kog se meni kosa na glavi digla, ja nisam mogla to da kažem. Ja sam morala da kažem šta tebe ovde zanima, zašto ti je ovo važno, da vidimo, mislim, da pronađemo zajedno odgovore. To je taj neki prvi korak koji mislim da je važan da se ispušta danas vrlo često i onda lako možemo da kažemo pa društvene mreže su krive za sve. Pa da, ali gde smo bili mi da naučimo deco i mlade kako se te društvene mreže koriste? Drugo, mladi mnogo više znaju nego ja, mlađi od mene. Ja imam skoro 32 godine. Mislim, to nije puno, ali kao za nekog ko ima 13, ja sam jedna gospođa i sada ja bih vrlo rado pitala neku mladu osobu, pa znaš šta, ja ništa ne razumem ovaj TikTok, kako se ovo radi? To je to, ja ne znam, nauči me, pomozi mi, hajde da podelimo znanje stvari i da se na taj način nekako povežemo. Dakle, ta negativna strana društvenih mreža koja može da se ogleda i u tom nepravilnom korišćenju i u potpuno nekom, kako da kažem, neadekvatnom promovisanju nekih stvari ili vrednosti, odnosno nečega što uopšte i nisu vrednosti, to je nešto na što moramo svi zajedno kao društvo da reagujemo. To nije nešto što mi možemo da pripišemo pojedincu ili pojedinki, pa da okrivimo jednu osobu kako ona ne radi stvari kako treba. Meni se čini da se mora vratiti fokus i kad je reč o društvenim mrežama na društvo. Znači, svi smo odgovorni kao zajednica, svi smo odgovorni da budemo podrška, svi smo odgovorni da pratimo šta neko radi, kako radi i da ukažemo na stvari koje treba izmeniti. Znači, ne možemo prebacivati odgovornost samo na jednu osobu.
Pored te odgovornosti, mislim da je važno spomenuti da je neophodno i više empatije možda generalno, ne samo na društvenim mrežama, nego generalno među ljudima u stvarnom životu. Šta tako tebe negde najviše iznervira? Možda kada vidiš na društvenim mrežama ili možda ovako? Svakodnevno životu.
Joj, kod me nađe s ovim pitanjem, ne znam šta da kažem. Mislim, ovo se stvarno ne dešava često, obično imam odgovor, ali kao šta me iznervira, pa iznervira me najviše nepravda. Na bilo koje vrstu nepravde vrlo, vrlo emotivno reagujem, baš ono upadnem u fraz. Mislim, svi ljudi koji me znaju privatno znaju da sam u stanju sam da vičem ono po kući, kako su mogli ovo ovako i onako da urade. Tako da, eto, to mnogo me pogađa. Mnogo me pogađa intenzivna klasna raslojenost. Mnogo me pogađa to što mnogi ljudi nemaju pristup najosnovnijim mogućim stvarima. Znači, ne govorimo sad o letovanju na Havajima, nego govorimo o tome da imaš meso svakog dana da jedeš, da možeš, da imaš krov nad glavom, da imaš posao koji je relativno siguran, da imaš radna prava ispoštovana. To su stvari koje me stvarno duboko pogađaju i svaki put kada vidim post solidarne kuhinje, što znači da postoji jedna zajednica koja priprema hranu za ljude koji su najugroženiji među nama, koji nemaju za obrok, ja se setim u kom društvu mi živimo, u društvu gde su ljudi gladni. To ne bi smelo nikada da se dogodi. Niko ne bi smeo nikad da bude gladan pored svih nas koji možemo bilo šta da uradimo da bi se to izmenilo. I to su stvari koje mene najdublje pogađaju. Zato što prosto ja nosim nasleđe ljudi koji su odrasli u siromaštvu. I imam sada uslove i mogućnosti i obrazovanje da se zalažem za neke druge stvari. I onda je meni važno da se vratim na to bazično, jer me to bazično najviše pogađa. Ko se brine o ljudima koji ne mogu sebe da zastupaju kao ja što zastupam sebe?
I opet se vraćamo na početak gde bih ja završila na ono šta znači biti drugačiji uopšte. Ja mislim da si ti po svemu sudeći drugačija zato što si jedinstvena ovde kod nas.
I prihvatam.
Mnogo mi je drago što si bila današnja gošća. Tako da ako bi imala još nešto, da neku poruku, tvoj glas da se čuje i za kraj.
Da, pa eto, pa ja bih samo podstakla još jednom na solidarnost, ništa više od toga, na to da imamo svijest o tome da ne postoji baš mnogo razlika između nas i drugih. To smo sve mi. I sve što nas muči i sve što je nama teško, najčešće je teško i osobi pored nas. Možda samo na neki drugačiji način. I kada si kazala da ti drago što sam ovdje, ja moram da kažem da sam ja veliki, veliki fan ili fankinja Radio Slobodna Evropa i da mi je mnogo drago što sam tu i eto da vam želim sreću u daljem radu i da se nadam da će ovaj naš razgovor nekome zaista da znači, da inspiriše i da će iz toga nešto lijepo nastati.
Hvala puno.
Hvala tebi.
Bila je to radijska novinarka i aktivistkinja Lana Nikolić, a vi ste slušali još jednu epizodu podcasta Glasom mladih. Sa vama su bili Miljana Miletić i Nenad Branković. Sve naše podcaste možete pronaći na sajtu Radija Slobodna Evropa, kao i na platformama Spotify, Apple Podcasts i Google Podcastu. Do slušanja.